Garbė Jėzui Kristui, mėly Marijos radio klausytojai. Dauguma krikščionių atliekančių piligrimystę Romoje apsilanko katakombose. Tačiau ne visi turi galimybę nuskristi ar nuvažiuoti į Italiją, apsilankyti juose, juo labiau ne visi žino, ką reiškia šis žodis. Todėl šį kartą šioje rubrikoje susipažinsime su katakombomis ne tik kaip savoka, bet ir kaip reiškiniu. O tai padaryti mums padės bažnyčios istorikas, docentas daktaras Artūras Grickevičius.
Katakombos unikalus reiškinys – tai senųjų laikų požeminės laidojimo vietos, kartais turėjusios ir kitokią paskirtį. Yra žinoma, kad katakombos buvo įrengiamos ten, kur yra gamtinės geologinės kilmės minkštos uolienos tufo klodai, ir tie klodai neretai buvo eksploatuojami ūkio tikslams, pjaunamas, kertamas minėtasis tufas, statybos reikmėms, ir taip pat atsirasdavo kasyklos, požeminės kasyklos, kurios imtos naudoti mirusiųjų laidojimui. Tikrai yra žinoma, kad dar prieš Kristų tokios vietos Romoje, bendrai Apeninų pusiasalyje, Sicilijoje, Graikijoje, Mažojoje Azijoje, Šiaurinėje Afrikoje, jos buvo naudojamos laidojimui. Tačiau krikščionis tą laidojimo būdą po žeme pritaikė savo reikmėms, bendruomeniniams, požeminiams kapinėms ir, ko gero, dar ir kitiems tikslams. Beje, krikščioniškųjų katakombų paskirtis iki šiol yra ginčijama, yra tokia tradicinė nuomonė, kad katakombos atsirado vien kaip požeminės kapinės ir tik tai tokiais tikslais buvo naudojamos, tačiau yra ir kita nuomonė, būtent, kad katakombos taip pat buvo ir religinio bendruomenės susirinkimo, apeigų, net slapstymosi vietomis. Vienareikšmiškai išspręsti šitą dilemą nėra paprasta. Kad tai būtų įmanoma, reikėtų remtis įvairiais ir archeologiniais, ir istoriniais šaltiniais. Na, gal pradžiai apie katakombų kaip pavadinimo vardo atsiradimą. Laikotarpiu nuo 1 iki 3 šimtmečio visos kapinės, tiek įprastos, tiek požeminės, buvo vadinamos cimeterium. Tačiau vėliau joms prigijo katakombų pavadinimas. Kaipgi jisai atsirado? Na, yra žinoma, kad šalia Romos prie senojo Apijos kelio buvo požeminės tufo kasyklos, kurias pirmo šimtmečio tarpsnius stabmeldžiai ėmė naudoti savo mirusiųjų laidojimui. Na, o krikščionis čia pradėjo savo mirusiuosius laidoti maždaug nuo 2 šimtmečio. Tas požeminės kapinės graikiškai tą vietą ėmė vadinti katakumbas, du žodžiai. Tai reiškia prie griovio, prie duobės. Nes žemės paviršiuje buvo atsiradusi gili ir plati ilga įduba tų kasyklų, požeminių kasyklų skliautams įgriuvus. Taigi, jau 4 šimtmečio vidury, 354-aisiais, pagal liturginį kalendorių, mes matome, kad toji vieta vadinama vienu lotynišku žodžiu – katakumbas. Jau nuo 5 šimtmečio šis žodis yra naudojamas visoms požeminėms kapinėms įvardinti. Taigi, iš to, kas pasakyta, nesunku suprasti, kad katakombos atsiranda kaip pigaus palaidojimo pasiekmė, pigesnė negu kad žemės paviršiuje, nes žemė tiek aplink Romą, tiek aplink kitus didesnius miestus buvo nepigi ir neturtingesnieji savo mirusiuosius laidodavo kaip įmanoma pigiau. Tačiau, ko gero, ir nevertėtų apie šitą katakombų reiškinį šiandieną kalbėti, jeigu jis te būtų vien tik tai tų laikų požeminių kapinių reliktas. Manyčiau, kad į šitą dilemą, ar katakombos buvo vien požeminės kapinės, ar dar ir turėjo kitas funkcijas, galima atsakyti, analizuojant pirmiausia pačias katakombas archeologinių, menotrininko požiūrių, bei istoriniais šaltiniais pasirėmus. Taigi, ką byloja archeologiniai duomenys? Katakombose, kur tame tufe iškastuose koridoriuose, jų sienose nišuose buvo laidojama, jau 2 šimtmečio tarpsnių tikrai yra didesnių patalpų, na, kurias galima pavadinti kriptomis arba koplyčiomis. Kitaip sakant, mirusiųjų laidojimui tos patalpos buvo naudojamos, tačiau norint palaidoti daugiau mirusiųjų, yra praktiškiau laidoti jos koridorių sienose, o ne didelesnių patalpų sienos iškirstose nišuose. Iš to sektų, kad minėtos patalpos ar kriptos ar koplyčios jos atsiranda ne dėl to, kad čia patogiau būtų palaidoti mirusiuosius. Be to yra sieninių tapybos freskų, kurios vaizduoja religinės apeigas, konkrečiau paskutinės vakarienės arba agapės scena. Tad iš to lyg ir sektų, kad tos patalpos buvo specialiai paruoštos galbūt mirusiųjų atminimų apeigoms, kankinių kulto apeigoms. Ir iš to seka, kad ne tik tai artimieji, mirusiojo artimieji, bet ir bendruomenės nariai retsykiais galėdavo čia ateiti ir religiniu būdu paminėti mirusįjį ar kankinį. Verta pabrėžti, kad istoriniai šaltiniai aiškiai byloja, kad kapinės bendrai ir ypač krikščionių kapinės nebuvo vien tik tai laidojimo vietoms. Viena aišku, kad bendrai kapinės buvo neliečiamos įstatymiškai ir tik tai ten mirusiųjų giminių brolyje, kolegium fratrum, galėjo tas tam tikras kapinės administruoti. Taigi tikėtina, kad krikščionis kaip priedanga naudojo tą kolegium fratrum institutą, tokiu būdu nelegaliai registruodavosi miesto prefektūroje kaip bendruomenė, ir išeitų tas krikščionių kapinių valdytojas, kokį mes žinome, arkipresbiterį Kalikstą, tai yra popiežiaus Zeferino laikotarpis nuo 199 iki 217 metų, jisai veikiausiai ir buvo krikščionių bažnyčios, taip pusiau legalus atstovas prieš valdžią, prieš imperijos stameldiškąją valdžią. Ir kai kildavo persekiojimai, krikščionių persekiojimai, tai tokios kapinės, krikščionių susirinkimo, maldos ir religinių peigų vietos, jos aišku būdavo teisiškai nebeginamos ir milicija, tai yra kareiviai, galėjo čia įžengti ir krikščionius suimti. Tačiau tai atsitikdavė tik tai, kai buvo skelbiamas krikščionių persekiojimo įsakas. Ir štai yra žinoma, kad imperatorius Valerianas 257-aisiais paskelbė įsaką, pagal kurį krikščionis, o ypač visi dvasininkai, privalėjo aukoti dievams, netlikti apeigų savo dievui ir grasinant mirtimi uždrausta rinktis laidojimo vietose. Taigi ir katakombose. Iš to sektų, kad nėra tikslo drausti krikščionims rinktis kapinėse, jeigu ten vien yra laidojami mirusieji. Ir vėliau yra žinoma taip pat, kad buvo draudžiama krikščionims rinktis kapinėse. Tai apibendrinant galima būtų pasakyti, kad senųjų laikų antikos laikotarpio krikščionis, bent jau iki krikščionybės įteisinimo 313 metais, požeminės kapinės naudojo ne vien laidojimui, bet ir bendruomenės narių nedideliems susibūrimams, kankinių kulto apeigoms. Galbūt kartais ir kaip slaptavietės. O įteisinus krikščionybę kankinių kulto dėka, kadangi daugelis norėjo savo mirusius artimuosius laidoti arčiau kankinių, buvo teikima, kad jie užtarsia prieš Dievą tuos, kurie meldžiasi prie kankinių kapų. Taigi bandė savo artimuosius laidoti kuo arčiau kankinių kapų. Ir šitaip ketvirto šimtmečio tarpsnių katakombos labai išaugo. Tikėtina, kad būtent šitas ketvirtojo šimtmečio tarpsnis jisai ir kūrė prielaidą traktuoti katakombas kaip palaidojimo vietas, kaip požeminės kapinės. Pamirštant tas ankstesnės nelegalios persekimus krikščionybės laikotarpio realijas.
Girdėjome docento daktaro Artūro Grickevičiaus katakombų termino pristatymą. Praeitais metais popiežius Pranciškus vėlinių šventasis mišes aukojo priskilės katakombose, kuriuose ilsisi pirmųjų amžių krikščionių kaulai. Pasiklausykime ištraukos iš jo sakytos homilijos.
Pradėdamas vėlinių mišių homiliją, popiežius prisipažino, kad šią dieną jis pirmą kartą gyvenime lanko katakombas, kurios yra ne tik mirusiųjų laidojimo vieta, bet ir krikščionių persekiojimų simbolis. Katakombų yra ir šiandien. Šioje vietoje man ateina į galvą trys žodžiai – tapatybė, vieta ir viltis.
L'identità di questa gente che si radunava qui per celebrare l'Eucaristia, per lodare il Signore, è la stessa dei nostri fratelli di oggi in tanti, tanti paesi dove...
Tų žmonių, kurie čia rinkdavosi švęsti Eucharistijos tapatybė, yra tokia pati, kaip ir daugelio mūsų brolių daugelyje šalių, kur būti krikščioniu yra nusikaltimas, draudžiama, jie neturi teisės. Krikščionio tapatybė tai palaiminimai, didysis krikščionybės protokolas. Antrasis žodis - vieta. Šioje vietoje krikščionys slėpėsi. Šioje vietoje jie laidojo savo mirusius. Kokia yra krikščionių vieta? Krikščionių vieta - būti Dievo rankose, kad ir kas dėtųsi, kad ir tektų kentėti kryžių. Būsime saugus, jei būsime Dievo rankose. Tai mūsų vieta. Mes turime būti nuolat įsikibę inkaro virvės. Net jei nematome kranto, net jei nematome paties inkaro, laikykimės tvirtai įsikibę inkaro virvės ir būsime saugus.
Katakombos nebejotinai susijusios su paslaptingumu ir mirtimi. O ar vaikai, kuriems atrodo visas gyvenimas dar prieš akis, galvoja apie mirtį? Kviečiu pasiklausyti interviu su antrokais.
Kiek jums yra metų?
Aštuoni. Devyni.
Pirmas klausimas labai rimtas. Ar jūs bijote mirties?
Ne. Taip.
Kodėl?
Todėl, nes numirsi ir atrodo, kad tu nebegali egzistuoti ir neegzistuoji. Nieko negali daryti.
Bijau. Nebijau mirties.
Aš nebijau, nes aš tikiu, kad dar ilgai gyvensiu.
Aš tai nebijau, nes tada nieko nebijausi.
Aš nebijau, nes tada tiesiog būsiu danguje ir galėsiu gulėti.
Ir žaisiu kom.
Aš nebijau, nes kai būsiu danguje, galėsiu sėdėti ir nieko neveikti.
O kaip jums atrodo, kas atsitiks su žmogum po mirties?
Suirs.
Jis gyvens, kol kiti jį prisimins.
Kai kurie gali paprašyti, kad ištyrinėtų kūną jo.
Jis prisikels į kitą žmogų, o po jo mirties išeis jo dvasė.
Bus pelenais ir gulės karste tik, pelenai bus.
Taip, manau taip.
Ar esate girdėję tokį žodį, graikišką žodį, katakombos? Kaip jums atrodo, ką galėtų reikšti toks žodis?
Aš esu girdėjęs, nes aš Graikijoje gimiau.
Aš spėju, kad katakomba yra tikėjimas.
Aš spėju, kad katakombas yra duona šventoji.
Ar norėtumėte, kad jūsų kapą lankytų po mirties? Ar...
Taip.
Kodėl?
Todėl, nes artimieji padeda ar gėlių, ar žvakių ir taip. Tada mirusiai jaučiasi geriau ir ilsisi ramybėje.
Taip noriu, kad mane prisimintų, kol aš būsiu mirusi.
Taip, nes tada tave lengviau prisimins.
Aš noriu gyventi vienas truputį. Kai aš negyvas, tai nėra prasmės mane lankyti, kad aš negyvas esu.
Kitas klausimas, kaip jums atrodo, kaip senoviai laidodavo žmonės?
Juos pašventina, kad galėtų mybei pabūti danguje ir po to palaidoja.
Aš manau, kad juos ramiai pašventina ir tada jie ant tokių didelių akmenų padeda juos, kad elsėtųsi ramybei.
Kad juos tiesiog numeta į orą ir paskui angelas juos paima į dangų.
Angelas.
Juos sudegina, įdėdavo su kryžiu į dėžę ir tada veždavo su karieta, kaip tada, kai buvo atkasta žemė, tiesiog ją įdėdavo su virvėm.
Kas turėtų palinkėjimą žmonėm, kurie klauso radiją?
Kad gerai sektųsi ir ilgiau gyventų.
Geros dienos.
Kad visos dienos būtų laimingos.
Girdėjote interviu su antrokais. Viliuosi, kad ši trumpa laida padėjo mums labiau susipažinti su katakombomis ir pirmųjų amžių krikščionių pastangomis gyventi tikėjimu. Tegul jų gyvenimai būna mums paskatinimas nebijoti būti savimi ir iki galo sekti Jėzumi.